Vă spun pace, bună dimineața, încă dimineață și bine v-am găsit aici în locul acesta. Haideți să ne ridicăm în picioare, poate așa ne trezim mai bine și tare v-aș ruga să deschideți împreună cu mine în psalmi, că pe paginile Scripturii sau pe aplicația de pe telefon. V-aș ruga să deschideți în psalmul 119, l-ați auzit citat și răscitat un singur verset, dar aș vrea să-l citim împreună ca să știm, la urma urmei, de unde vine titlul conferinței noastre din dimineața aceasta. Psalmul 119, de la versetul 9. Haideți să-l citim împreună. Cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? Te caut din toată inima mea. Nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă orânduirile tale. Cu buzele mele vesesc toate hotărârile gurii tale. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Amin. Haideți să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim pentru dimineața ca și asta. Și îți mulțumim, Doamne, că încă ne vorbești. Îți mulțumim, Doamne, că încă avem libertatea să ne strângem în biserici. Îți mulțumim, Doamne, că încă avem libertatea să ne rugăm, încă avem libertatea să ne închinăm ție. Îți mulțumim, Doamne, că încă avem libertatea să fim creștini. Și, Doamne, te rugăm frumos, fă-ne responsabili de libertatea asta. Dacă ne-am uitat puțin la știri, ne-am dat seama câți oameni mor pentru credința lor și noi tratăm atât de ușor credința noastră. Te rugăm frumos, iartă-ne și în același timp înflăcărează acea licărire de credință care încă este în generația noastră. Și te rugăm în dimineața asta, vorbește-ne, pentru că vrem să fim tot mai asemenea ție și vrem să cunoaștem cât mai bine cuvântul tău. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur nespus de mult să fiu împreună cu voi în dimineața asta și vă spun sincer că mi-am început dimineața într-un mod foarte surprinzător. Am plecat din camera unde am dormit azi noapte și am venit la o conferință de tineri, de adolescenți și am plecat extrem de relaxat știind că vin la o conferință de 40-50 de tineri, o atmosferă relaxată și o să fie o atmosferă ca între tineri, puțin la număr, așa ca o rămășiță a lui Israel. Ei bine, când intru aici azi dimineață, am fost extrem de șocat să văd cât de mulți tineri sunt aici. Măcar zâmbiți. De ce? Pentru că este o sâmbătă dimineața, singura voastră zi liberă, și cu soare afară, și vă spun sincer că dacă eram în pielea voastră în urmă cu 20 de ani, când aveam eu 14-15 ani, i-ar fi luat foarte multă putere de convingere oricui m-ar fi chemat la biserică. Așa că felicitări părinților voștri care v-au obligat. Am înțeles, deci de-aia veniți aici. Felicitări liderilor voștri de tineret, pentru că încă îi credeți când vă cheamă la biserică. Și felicitări vouă, că ați făcut o alegere bună în dimineața asta și sper ca Dumnezeu să răsplătească alegerea voastră prin felul în care veți pleca de aici în dimineața asta. Ar fi foarte mare tragedie să plecați cum ați venit. Și singurul lucru să fie, am mâncat o pizza bună sau ce-o fi servit la prânz. Ar fi trist, nu-i așa? Să plecați de aici doar sătui. În urmă cu 20 de ani, am început să umblu la biserică și vreau să vă spun câteva lucruri din mărturia mea ca să înțelegeți acea tensiune în care mă aflu în dimineața aceasta. Am 35 de ani, am 4 copii, căsătorit de 15 ani, însă am fost crescut și am fost născut într-o familie total dezorganizată. Mama și tata nu s-au căsătorit după ce m-am născut eu. Mama avea 18 ani, necredincioasă, tatăl avea 16 ani, necredincios. Am fost născut dintr-un accident, dacă ar fi să-l numim așa. Mama m-a crescut cu greu, am fost binecuvântat de o acasă la niște unchi și la o mătușă acasă, fiindcă eram copil din flori, nicio biserică n-a vrut să mă primească să fiu binecuvântat. Însă am crescut fără școală duminicală, am crescut fără să învăț versete pe de rost, am crescut fără să știu cântări de la biserică și în clasa 9, când am ajuns la liceu, am ajuns în cel mai depărtat punct posibil de Dumnezeu. Pentru că între căutările mele nu era deloc căutarea cuvântului lui Dumnezeu sau a lui Dumnezeu. Din contră, căutam tot ceea ce caută un tânăr normal la 14-15 ani. Și ce căutăm noi la 14-15 ani? Gândiți-vă voi ce căutați. Și nu spuneți că pe Domnul Iisus că nu vă cred. Ce căutați? Ce vă aduce plăcere? N-ar trebui decât să vă iau telefonul, să mă uit să văd care sunt ultimele persoane pe care le-ați văzut pe Facebook, ultimele like-uri date pe Instagram, ultimele poze postate pe Snapchat. Și dacă mă uit și în browserul de internet, aș vedea exact ce căutați. Asta dacă n-ați șters istoria înainte să închideți computerul. Am fost și eu adolescent, știu exact cum gândiți. Deci dacă ar fi să căutăm căutările voastre sau căutările noastre, n-ar fi foarte greu. Nimic nu rămâne secret în lumea asta, dragii mei. Așa că căutările noastre nu sunt în mod natural după Dumnezeu. În mod natural noi suntem căzuți în păcat. De acolo pornim viața noastră. De aceea dacă îmi spuneți că voi căutați cu toată ardoarea pe Dumnezeu, pe unii s-ar putea să vă cred, pe majoritatea nu. Pentru că și eu am fost pe acolo și la 14-15 ani căutam relații, da, prietenii. Cu toții căutați relații. Din păcate vă opriți la un ecran și credeți că relația aia de pe Facebook este o relație. Aia e fals, nu e relație. Dar căutați relație. Căutăm apreciere și cum vedem asta? Vedem câte emoții ne stârnește un like dat pe Facebook. Un like primit pe Facebook. Nu? Nu v-ați comparat niciodată câte like-uri ai, câte like-uri ai tu? Apoi eu am 20. Eu am 100. Ce mai căutăm? Relații? Apreciere? Plăcere? Unii dintre voi o caută la sport. Și băieții, când câștigă un meci de fotbal, simt o plăcere. Alții o căutați în spatele unui ecran. Că-i film, că-i serial, că-i pornografie, tot plăcere se caută. Alții o căutați în mâncare. Băieții știu despre ce vorbesc. Alții o căutați în oglindă. Vreți ca ceea ce vedeți în oglindă să producă plăcere. Vă place imaginea pe care o vedeți sau nu vă place și vă luptați să devină o imagine plăcută. Ei bine, și eu am căutat exact aceleași lucruri. În clasa 9 eram la liceu și în România, în clasa 9, se face balul bobocilor. Vă spune ceva lucrul ăsta? Balul bobocilor? Să nici nu vă spună că n-ați pierdut nimic. Însă este un concurs în care se alege cel mai popular băiat și cea mai populară fată din liceu în care sunt. Și concursul ăsta se bazează pe cunoștințe generale mai puține, pe dans, pe distracție și așa mai departe. Și eu am câștigat acel bal al bobocilor. Nu eram credincios. Însă acel lucru mie mi-a produs foarte multă plăcere. Ei bine, ce e foarte interesant este că numele meu, Crâznic Vlad, este același nume ca al tatălui meu. Tată care nu m-a crescut. Când am câștigat acest bal al bobocilor în urmă cu 20 de ani, se scrisese în ziarul din Arad, de unde am fost eu crescut, cu tare băiat și cu tare fată au câștigat balul bobocilor. Tatăl meu, când a văzut ziarul, și-a dus aminte că are un fiu. Și a început să mă caute. Știți de ce m-a căutat? Să mă ducă cu el în baruri. Credeți că mi-a produs plăcere sau tristețe treaba asta? Cine crede că mi-a produs plăcere? Timizi sunteți, măi. Ei bine, vreau să vă spun că mi-a produs plăcere. Tatăl meu avea 32 de ani, eu aveam 16 ani. Vă dați seama cam care era distanța în generații. Și mergeam cu ei în fiecare seară, cu el și prietenii lui, mergeam seara în oraș, îmi dădea bani, aveam voie să mă distrez, cum mă tăia capul. Și ne întâlneam la 2-3 dimineața și mergeam înapoi acasă, la el dormeam și dimineața mă ducea la mama acasă, ei fiind despărțiți. Într-una din diminețile astea, se crepa de ziua, dormeam pe jos în camera tatălui meu cu încă 2-3 bărbați prietenii lui și în momentul în care am deschis ochii, am văzut mâna tatălui meu și este o imagine puternică, dar vreau să vă spun ca să înțelegeți un lucru. Am văzut mâna tatălui meu care căuta pe o tavă de lemn, de fier, de inox, căuta un muc de țigară să mai tragă un fum de țigară. Și acea imagine pe mine m-a provocat, m-a trezit, și m-a făcut să-mi spun că nu vreau să ajung ca și el niciodată. Ce vreau să spun cu exemplul ăsta? tinerii caută plăcere, de cele mai multe ori plăcerea lumii, și abia când ajung acolo și își dau seama cât e de falsă această plăcere, s-ar putea să-și dea seama că e un drum înfundat. Eu am fost unul din acești tineri. Și când am plecat de acolo, m-am trezit în dimineața aia, la 5-6 dimineața, m-am trezit și am plecat de acolo, mi-am promis că nu vreau să ajung ca și el niciodată. Dar nu-l căutam pe Dumnezeu. Însă pe fondul acelui refuz, nu vreau să fiu ca și tatăl meu, am început să mă gândesc la ce îmi produce mie cu adevărat plăcere. Mie îmi producea plăcere sportul, făceam basket de performanță, îmi făcea plăcere să am foarte mulți prieteni și să fiu apreciat de prietenii mei, și mi-am dat seama că ambele lucruri, și sportul și relațiile mele, se pot pierde foarte ușor. Nu-i greu să-ți rupi o mână și să nu mai fii bun la basket. Nu-i greu să te lovească o mașină, să stâlcească fața, să nu mai fii atrăgător. Și mi-am dat seama noaptea, acolo în pat, în fiecare noapte, stăteam și mă gândeam, dacă pierd astea două, eu nu o să mai am prieteni. Nu o să mai fiu fericit. Și am realizat că cei mai mulți oameni își pun speranța pentru plăcere în viața asta, știți în ce? În ceva ce se poate pierde. Vă provoc să vă gândiți ce aveți voi. Fericirea voastră depinde de acele lucruri și ele se pot pierde. Gândiți-vă un pic la asta. Aveți sănătate? Cei mai mulți da. Sunteți fericiți? Logic. Se poate pierde. Arătați bine? Vă spun eu că arătați bine, chiar dacă voi nu credeți. Se poate pierde. Are mama și tata bani destui ca să vă cumpere o mașină, să vă dea la o școală bună? Majoritatea da, de azi venit în Austria. Se poate pierde. Și atunci, ce e acel lucru care nu se poate pierde? Ghici, ghicitoarea mea, suntem în biserică. Oare care o fi acel lucru? Și mă opresc aici, țineți minte întrebarea asta și vreau să aduc o completare la ce vă spunea fratele Barna. De ce vă predicăm? Eu am tras lozul necâștigător că predic ultimul. Sunteți sătui de predici. Puteți să zâmbiți măcar. Dar haideți să vă spun de ce vă predicăm. Haideți să vă spun de ce, în ciuda faptului că n-am crescut în biserică, în ciuda faptului că nimeni nu credea că vreodată voi predica, asta este pasiunea vieții mele. Deschideți cu mine în Romani. Romani 10:17 spune în felul următor. Astfel, credința vine în urma cui? Auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. De-aia vă predicăm. Pentru că bătălia pe care lumea asta o dă este pentru voi. Bătălia pe care noi o dăm este pentru voi. Așa că în momentul în care stăm în amvonul ăsta și predicăm, în momentul în care stăm acasă, ne rugăm, pregătim predicile, practic ne pregătim pentru o bătălie care are loc în momentul în care deschidem gura predicând cuvântul lui Dumnezeu, știți de ce? Ca să câștigăm bătălia pentru mintea voastră, pentru inima voastră, pentru ochii voștri. De-aia vă predicăm. Un amin n-ar strica. De-aia vă predică oamenii, de-aia vă predică frații, de-aia sunteți chemați la biserică, de-aia sunteți obligați să mergeți la biserică dacă ați fost obligați. Pentru că bătălia pe care o dă lumea asta este pentru voi și bătălia pe care o dă biserica asta este tot pentru voi. Cum își va ține tânărul, adolescentul, curată viața? Dați-mi voie să dau un pas înapoi și înainte să pun întrebarea asta, cum își va ține adolescentul curată viața, să întreb de ce și-ar ține adolescentul curată viața. Nu vi se pare interesantă întrebarea asta? De ce mi-aș ține curată viața? Chiar așa, nu? De ce mi-aș ține curată viața? Pentru ce? Care-i câștigul meu că eu mă chinui să rămân pocăit? Că la urma urmei, pocăința nu e ușoară. Viața de pocăit nu e ușoară. Cine a zis că e ușoară, nu știe despre ce vorbește. Întoarceți în fapte. Întoarceți în Fapte cu 12 și v-aș ruga să țineți Biblie deschise, că o să le folosim dimineața asta. În Fapte, capitolul 4 cu 12, ne spune felul următor. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie, observați, trebuie să fim mântuiți. Vă predicăm, ne luptăm, vrem să ne ținem curată cărarea pentru că avem o țintă foarte clar definită de Scriptură care se numește mântuirea. Ăsta este scopul pentru care noi ne luptăm să ne ținem curată cărarea, că suntem adolescenți, tineri, adulți sau bătrâni. Scopul cu care ne luptăm să ne ținem curată cărarea, curată viața, este ca să obținem acel lucru despre care ne spune Scriptura că este mântuirea. Și în niciun alt nume dat oamenilor, adică Iisus Hristos, nu putem și nu trebuie să fim mântuiți. Ăsta e Fapte 4 cu 12. Întoarceți în Fapte 15 cu 11. În cine credem noi ca și ei, ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Mântuirea este scopul la care vrem să ajungem, dar știți ce e foarte interesant? Că orice ai face, nu poți să o primești. Ea este dată, nu că nu poți să o primești, nu poți să o cumperi, nu poți să o obții. Mântuirea este dată prin harul lui Iisus Hristos. Așa că dacă scopul vieții tale este să rămâi curat sau să pozezi în a fi curat, nu-ți garantează mântuirea. E foarte grea afirmația asta, de adevărată. Fiindcă s-ar putea, din cauza faptului că ești un copil ascultător, să crezi că urmând reguli, respectând ceea ce spune mama și tata, vei fi mântuit. Nu! Mântuirea este dată prin har. Da, e prin credință și pocăință. De dată prin har, nu prin respectarea de reguli. Fiindcă s-ar putea ca regulile alea să te orbească și să crezi că dacă tu faci și zice mama, vei fi mântuit. Nu, vei fi mântuit din harul lui Iisus Hristos, prin pocăință și credință. Întoarceți cu mine în Ioan 10 cu 9. În Ioan 10 cu 9 ni se spune: Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi ce? Va fi mântuit, spune Scriptura. Va intra și va ieși și va găsi pășune. E foarte interesant că Iisus Hristos spune despre sine că este ușa. Dar știți ce nu spune? Nu spune că este o ușă. Dacă spune Iisus Hristos, eu sunt o ușă, ce ar fi însemnat asta? Că mai există și alte uși. Dar Iisus Hristos spune că eu sunt ușa, singura ușă. Și dacă intră cineva prin mine, adică pe acea ușă, pe singura cale a Iisus Hristos, dacă cineva merge pe calea aceea, va fi mântuit. Și de aici țineți minte că se repetă Ioan 10 cu 9, după aia Roman 5 cu 9. Mântuiți prin El, ne spune, de mânia Lui. E foarte interesant ce spune Scriptura. Noi căutăm mântuirea printr-o singură cale, cea lui Iisus Hristos. De ce căutăm acea mântuire? Pentru că dacă nu primești mântuirea, ceea ce poți primi este mânia Lui. Acelui care poate să-ți ofere mântuirea. Atenție, s-a spus de aici că noi nu vrem să ne pocăim de frica iadului, ci de dragostea lui Iisus Hristos. Și așa sper să fie. Dar dacă nu te pocăiești, vei suferi din cauza mâniei Lui. 1 Tesaloniceni 5 cu 9, Roman 5 cu 9, după aceea 1 Tesaloniceni 5 cu 9 ne spune: ne-a rânduit ca să căpătăm mântuirea. Atenție, mântuirea este rânduită pentru noi. Întrebarea este: tu o vrei? Fiindcă nu ți-o bagă nimeni pe gât. Mântuire cu forța nu se poate. Întrebarea este dacă vrei. De aceea, cum își vor ține adolescenții curată viața? Este o întrebare importantă. Dar întrebarea pe care vreau să vă puneți înainte este: vreau să-mi țin curată viața? De ce să-mi țin curată viața? Pentru că în joc este viața ta veșnică, de aia. Dacă ținem curată calea doar pentru că mama spune, doar că tata spune, doar că așa fac toți colegii mei, Doamne dă să fie așa, motivația este greșită și nu duce foarte departe. Ci motivația noastră pentru a ne ține curată cărarea, pentru a ne ține curată viața, trebuie să fie ținta aceea pe care vrem să o avem în fața ochilor noștri, mântuirea. Să ne ducem la capăt alergarea noastră care se ducă la mântuire. Și spuneam la început că am vrut să vă răspund întrebarea de ce predicăm. Pentru că vrem să auziți cuvântul lui Dumnezeu predicat care să vă aducă pocăința, credința, pocăința și apoi să vă dea mântuirea. Dar al doilea lucru, pentru că se dă o bătălie pentru voi. O bătălie la nivelul ochilor, o bătălie la nivelul inimii, o bătălie la nivelul trupului și o bătălie la nivelul relațiilor. Gândiți-vă un pic la ochii voștri. Gândiți-vă câte lucruri sunt înghesuite în fața privirilor voastre ca să vă distragă atenția. Gândiți-vă la asta. De câte ori deschideți un browser de internet să citiți o știre, nu știu care dintre voi citește știri, gândiți-vă câte lucruri vedeți pe margine, reclame. Asta e varianta fericită. Dar gândiți-vă câte alte lucruri murdare sunt strecurate acolo, tot pentru ochii voștri. Bătălia pe care lumea asta o dă pentru ochii voștri este incredibil de mare. Și mulți dintre voi probabil că stați aici în sala asta și vă gândiți și știți exact la ce mă refer. Și nu știți cum să scăpați din ghearele acestei bătălii pentru ochii voștri. Și această bătălie se numește pornografia. Al doilea lucru, bătălia pentru inima voastră. Unde se dă bătălia pentru inima voastră? La nivelul poftelor. La nivelul dorințelor pe care lumea asta le strecoară în inima voastră. Bătălia pentru trup. Știți cât e de parșivă bătălia pentru trupul vostru? Și știți cum se dă bătălia asta pentru trupul vostru? Să îl arătați cât mai dezvelit. Toată media, toată mass media, tot fashion industry, tot ce înseamnă modă, asta vă învață, să vă dezgoliți trupul, nu să-l acoperiți. De ce? Pentru că imaginea unui trup dezgolit este deja un lucru normal. Și asta e tragedia pe care o trăim noi în generația asta. Decența nu mai este căutată. Lumea se luptă împotriva decenței. Un trup gol, expus, tatuat, împopoțonat, ca să atragă atenția de aia și să te ducă înspre nenorocirea relațiilor. Al patrulea lucru pentru care se dă bătălia. Ochi, inimă, trup, relații. Relațiile voastre sunt ținta bătăliilor acestei lumi. Știți de ce? Pentru că tot ceea ce vă învață pe voi de la școală din clasa 4 până în ziua de astăzi, când sunteți în clasa 7, 8, 9, 10, este să nu mai existe o singură relație pe care să o cinstiți și să o păziți toată viața. Mă refer la relația de căsătorie. Cultura vă învață că sexul se poate face oricând și oricum și cu oricine. Cultura vă învață că căsătoria e doar o hârtie. Cultura vă învață că căsătoria nu trebuie să fie cu un bărbat sau cu o femeie. Poate să fie și între două femei și între doi bărbați. Și dacă îndrăznești să spui că nu e așa, vei fi pus la colț. Și în felul ăsta ești redus la tăcere. Bătălia pe care o trăiți fiecare dintre voi și noi este extrem de intensă și dacă începeți să o înțelegeți, mergeți cu pași înspre câștigarea bătăliei. Dar tot ceea ce descrie această bătălie este practic lumea aceasta compromisă. Lumea a fost creată să fie foarte bună. Țineți minte zilele creației? Țineți minte că după fiecare zi a creației, Dumnezeu se uită, vede și zice că toate erau cum? Bune. Citiți Geneza. Citiți Geneza și vedeți după fiecare zi în care Dumnezeu creează ceva, se uită și înainte să vină seara, vine și zice, iată că toate erau bune. Creează Dumnezeu pe bărbat și pe femeie, bărbat și femeie, într-o singură relație și Dumnezeu se uită și zice, iată că toate erau foarte bune. Asta a fost lumea așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Însă lumea așa cum ați primit-o voi astăzi este o lume compromisă. Din cauza căderii în păcat. Cădere în păcat care ne înrocește ochii, inima, trupul și relațiile. Întrebarea este, ce să facem? Cum să trăiesc curat într-o lume compromisă? Și aș vrea să iau un exemplu din Scriptură. Este o predică pe care o iubesc foarte mult. Cred că se potrivește incredibil de bine unei biserici din diaspora, vorbitoare de două, de trei limbi. Și aș vrea să vă întoarceți cu mine la Ezra 7:7. Uitați-vă cu mine la Ezra 7:7, pentru că vreau să vă dau un exemplu de acolo. Ezra 7:7. Scuze, uitați-vă Neemia, următoarea carte, Neemia 1:3. Neemia 1:3 descrie lumea compromisă. În cuvinte foarte simple, dar descrie lumea compromisă. Uitați-vă ce spune Neemia 1:3, da? Neemia este în Vechiul Testament și tare v-aș ruga să țineți Biblia deschise, pentru că este important să vedeți cum funcționează cuvântul lui Dumnezeu și cum fiecare cuvânt, la locul potrivit, poate să vă vorbească ceva în mod special. Neemia 1:3 spune, ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Despre ce zice aici? Despre Ierusalimul, care este în cea mai mare nenorocire și ocară. Lumea compromisă a secolului 5 înainte de Hristos. Asta e lumea compromisă de atunci. O lume compromisă în cea mai mare nenorocire și ocară. Este similară cu lumea de astăzi, care este în cea mai mare nenorocire și ocară. Din cauza păcatului care a nenorocit lumea de atunci și nenorocește lumea de astăzi. Sunt lucruri diferite, complet diferite de ce era atunci, de ce este astăzi. Dar numai decât aceeași nenorocire și ocară. Conducând ieri dinspre Cluj, înspre Viena, am ascultat câteva mesaje și era un rabin evreu care vorbea despre bătălia pe care o dau au dat-o bunicii noștri pentru copiii lor și bătălia pe care o dăm noi astăzi pentru copiii noștri. Și ilustra bătălia și diferența dintre nenorocirea de atunci și nenorocirea de astăzi în felul următor. În 1919, deci 100 de ani mai în urmă, cea mai gravă încălcare a bunului simț din școlile de atunci, știți care era? Că elevii mestecă gume la ore. Nu? Nu vi se pare caragios? Cea mai gravă abatere disciplinară în urmă cu 100 de ani era că elevii mănâncă gumă la ore. Mi se pare că e hilar. Că serios? Ăsta e tot ce puteți face? De ce pun întrebarea asta? Pentru că în 2019 știți care e cea mai mare bătălie în școlile publice? Că tinerii fac sex în toalete și fumează. Droguri. Nu cred că am spus nimic șocant, nu? Pentru faptul că nu-i șocant, e cu atât mai gravă situația. Acum 100 de ani, trebuia să urechem tinerii, băi, aveai voie să-i urechezi, acum nu mai ai voie. Cum mestești gumă la oră? Astăzi, în școlile din Anglia, în toaletele publice din liceu, găsești prezervative. Gratuite. Nici măcar nu mai luptăm împotriva acestui gen de viață. Îl încurajăm și ajutăm. Asta e diferența între cele două generații. O diferență enormă. Păcatul afectează lumea în care trăim în mod diferit. Dar plata păcatului este? Măcar la asta să răspundeți. Hai, nu de asta. Plata păcatului este? Hai că asta o știți. Ei bine, plata păcatului a fost moartea în secolul 5 înainte de Hristos, plata păcatului este moartea în urmă cu 100 de ani și plata păcatului este moartea și astăzi. Asta ar trebui să ne sperie un pic. Nu moartea, ci acea moarte din cauza păcatului. Cei ce au mai rămas din robie sunt în cea mai mare nenorocire și ocară. Cum să trăiesc curat într-o lume compromisă? Uite, asta e lumea compromisă în secolul 5. Și acum, mergem cu 14 ani înainte de Neemia 1:3 și ne întoarcem în Ezra. Dați 3 pagini. Ezra 7:10. Pentru că e foarte interesant că în ciuda faptului că lumea este compromisă, există o licărire de speranță și această licărire de speranță se află, știți unde? În inima lui Ezra. Uitați ce spune acolo. Căci Ezra 7:10, Ezra își pusese inima, ce să facă? Aveți Biblia deschisă? Mâna sus și are Biblia deschisă. Bun, ce să facă Ezra? Căci Ezra își pusese inima să adâncească, să adâncească, să cu voce tare. Împlinească legea Domnului și să îi învețe pe oameni unde? În mijlocul lui Israel, legile și poruncile. Uitați-vă, trei verbe. Știți, dacă mergeți la școală să faceți teologie, foarte puțin veți merge, probabil că niciunul, dar dacă mergeți, primul lucru pe care vă vor îndemna să-l faceți când faceți o predică este să vă uitați la verbele din propozițiile principale. Acum, dacă ați făcut literatură și gramatică, știți ce înseamnă propoziție principală și secundară. Sunteți adolescenți, ar trebui să știți. Poate știți mai bine decât Scriptura. Deci, Ezra își pusese inima să adâncească, să împlinească legea și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Dacă întoarceți în Psalmul 119, veți vedea cât de interesant se potrivește cu ceea ce am ales ca și temă pentru conferința asta. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Te caut din toată inima mea. Nu mă lăsa să mă abad de la poruncile tale. Ezra spusese inima să adâncească. Să adâncească. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și să împlinească legea. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă rândurile tale. Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gulii tale. Și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Nu vi se pare fascinant? Ezra trăiește Psalmul 119. Asta face Ezra. Și o face pentru sine. Ezra își pusese inima, adică și-a pus deoparte inima și a zis, ce vreau să fac cu viața mea? Ei bine, cu viața mea vreau să fac următorul lucru. Să adâncesc, adică să meditez. Să adâncești nu e tot una cu să citești. Fiindcă foarte mulți dintre voi s-ar putea să citiți Biblia. Dar nu e sinonim cu a adânci Biblia. Ce înseamnă să meditezi? Să dai la o parte tot ceea ce îți distrage atenția și să te focalizezi pe o singură temă, pe un singur subiect. Există cuvântul că fac meditații la limba română sau la limba engleză, la matematică? Știți ce înseamnă să faci meditații? Sunteți crescuți aici în Austria, nu știți. E bine că nu știți. În România, înainte să ai examene, există o modă foarte proastă să mergi să faci meditații la examenul pe care trebuie să-l dai. Părinții care sunt în sală știu că au trăit în România și au cheltuit bani grei. Dar când mergi să faci meditație, înseamnă că îți focalizezi atenția și investești timp într-un singur subiect. Ei bine, asta înseamnă să adâncești, să adâncească legea Domnului, să iei cuvântul lui Dumnezeu, să-l citești, să-l răscitești, să-l studiezi, să vezi legăturile dintre subiecte, să vezi cum te afectează pe tine, cum îi afectează pe cei de atunci. Asta înseamnă să adâncești. E mai mult decât să citești. Să împlinească, asta e foarte interesant, să împlinească legea Domnului. Fiindcă suntem așa de buni să memorăm versete. Suntem așa de greu să le împlinești. Teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel. Asta este un lucru nobil. Pentru că știți ce e foarte greu? E foarte greu să ai o audiență, să înveți pe oameni anumite lucruri pe care tu nu le înțelegi și doi, tu nu le practici. De aceea când îți pui ca și țintă, vreau să învăț pe alții cuvintele lui Dumnezeu, aia înseamnă că tu le știi în primul rând și tu le trăiești în al doilea rând. Observați cât de sus își ridică standardul Ezra? Ezra zice, asta vreau să fac cu viața mea. Întrebarea mea este, câți dintre voi vă uitați la Ezra și vă gândiți, mi-ar plăcea să fiu ca el? Gândiți-vă la asta. Câți dintre voi vă uitați la Ezra și ați vrea să fiți ca și el? Și dacă ai ezitat să zici eu, este doar o altă ilustrație a faptului că dorințele voastre nu mai sunt ceea ce ne arată Scriptura că ar trebui să fie. Gândiți-vă bine la asta. V-am întins o capcană. Câți dintre voi vreți să fiți ca Ezra? Și n-ați ridicat foarte mulți mâna sau n-ați zis în inima voastră eu. Asta ilustrează încotro dorințele voastre. Ne întoarcem imediat la dorințe. Căci Ezra își pusese inima să adâncească, să împlinească și să învețe pe oameni legile lui Dumnezeu. Unde? În mijlocul lui Israel. Problema este că am văzut cum arată mijlocul lui Israel. În cea mai mare nenorocire și ocară, exact ca și cultura europeană din ziua de astăzi. În cea mai mare nenorocire și ocară, nenorocire din cauza păcatului și ocară din cauza felului în care ne trăim viețile. Într-o promiscuitate sexuală, într-o bătaie de joc la adresa culturii, la adresa familiei, la adresa santității vieții și așa mai departe. Ei bine, în cea mai mare nenorocire și ocară vrea Ezra să vorbească lui Israel legile și poruncile. Știți ce e foarte interesant? Că reușește să facă lucrul acesta. Reușește să facă lucrul acesta și vreau să vă arăt unde reușește. În Neemia 8, uitați-vă câteva capitole mai încolo. Neemia 8 și vreau să vă întoarceți cu scripturile acolo. În Neemia 8 avem ilustrarea faptului că cuvântul lui Dumnezeu despre care vorbește Psalmul 119, cuvântul lui Dumnezeu pe care trebuie să-l auzim ca să primim mântuirea, ca să credem în Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu este cheia în ceea ce se întâmplă în Neemia 8. Uitați-vă ce se întâmplă acolo. Când a venit luna a șaptea, sunteți cu mine în Neemia 8, capitolul 8, versetul 1? O, l-aveți acolo, perfect. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor și atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Și uitați-vă acolo, subliniați dacă vreți în Biblie, voi să subliniați. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul Israel. Un lucru fabulos de aici, știți care este? Cine vrea să audă cuvântul lui Dumnezeu citit în textul ăsta? Cine vrea? Cine are inițiativa să se citească cartea legii? Poporul. Poporul are inițiativa. Poporul îi zice lui Ezra, Ezra, adune cartea legii și citește-ne. Și asta este total ne la locul lui din punct de vedere cultural în secolul 21. De ce? Pentru că în secolul 21 ai studenți la teologie cu școală făcută, care abia așteaptă să aibă audiență și pe unde prind 20 de oameni le vorbesc. Dar nu mai ai o cetate întreagă de oameni care se strâng ca un singur om, uitați-vă ce zice acolo, s-a strâns ca un singur om și să zică ei celui care e în stare să vorbească, vino și predică-ne. No, asta e incredibil pentru ziua de astăzi și pentru urechile noastre. Dar e una dintre condițiile esențiale ca să ne ținem curată cărarea. Amin. Să vrei să ții curată cărarea? Cum? Citind, dorind cuvântul lui Dumnezeu. Aici e o bătălie pentru dorințele noastre. Și v-am spus de la început că bătălia pentru noi este incredibilă. Întrebarea este, tu de partea cui te pui în bătălia asta? Te duci cu cel care vrea să te biruie sau te duci cu cel care vrea să te câștige? Asta e întrebarea pe care trebuie să o pui tu ție în dimineața asta. Unde vreau să mă duc? Încotro? Au zis cărturarul lui Ezra să se ducă să ducă legea lui cărții lui Moise. Și preotul Ezra a dus legea înaintea adunării, alcătuia din bărbați, femei, din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă, sublineați acolo. Ezra a citit din carte de dimineață până la amiază. Gândiți-vă, de dimineață până la amiază, știți ce înseamnă aia? De la răsăritul soarelui până când soarele e sus pe cer, ora 12. Ăștia au stat 6 ore acolo. Și voi, cât o să stați azi? 3 acum și vreo una jumate, două după masă. Dar știți ce aveți voi și n-avea oia? Climă, scaune, prânzul oferit între. Mare diferență. Și au stat 6 ore, dimineața până la amiază, pe locul deschis dinainte porții apelor, în fața bărbaților, femeilor. Tot poporul a fost cum? Cu luarea minte. Au fost atenți. Bine, era mult mai ușor pentru ei, fiindcă n-aveau internet. Era mult, mult mai ușor pentru ei. Să n-ai internet, să n-ai telefon, dintr-o dată ești mult mai atent. Încercați să vedeți. Uitați-vă telefonul acasă. Să vedeți cât de ușor îi s-a scurs predica la biserică. Aș fi foarte curios câți dintre voi deja v-ați verificat buzunarele și de câte ori deja ați dat scroll pe Facebook. Am auzit și replici de genul, atât de mult am dat scroll pe Facebook că nu mai e nimic nou. E o performanță și asta. Cărturarul Ezra stătea pe un scaun din lemn, citea, Ezra a deschis cartea întregului popor, stătea mai sus decât poporul, versetul 5, când a deschis-o, tot poporul s-a sculat. Ezra a binecuvântat pe Domnul, Dumnezeul cel mare, și tot poporul a răspuns, ridicând mâinile, amin, amin, și s-au plecat și s-au închinat cu, înaintea Domnului cu fața la pământ. Observați cum în paragraful ăsta avem pe Ezra pregătit. Țineți minte că 14 ani se pregătește, între Ezra 7 cu 10 și Neemia 8, 14 ani de zile. Și 14 ani Ezra aprofundează, adâncește, meditează și în sfârșit vine poporul și zice, Ezra, citește-ne. Și Ezra ce zice? Păi m-ați luat prea direct. Trebuia să mă sunați o seară înainte, să mă pregătesc un pic. Ce face Ezra? E acolo, e pregătit. Scoate cartea legii, începe să-l citească. Și asta e combinația asta fericită, ideală, între oameni care abia așteaptă cuvântul lui Dumnezeu și oameni care sunt stare să facă lucrul ăsta. Dar slavă Domnului, sunteți într-un mediu în care le aveți pe amândouă. Oameni în stare să predice, cred că există. Amin? Și oameni care vor să li se predice, sper că există. Amin. Dar această căutare a oamenilor să li se citească, este o căutare, este o dorință pe care fiecare om o are. Problema este că din cauza bombardamentelor cu care suntem țintiți, ochi, inimă, trup, relații, noi nu mai știm să canalizăm dorința asta pentru cuvântul lui Dumnezeu înspre Dumnezeu, ci o canalizăm în altă direcție. Fiindcă dorința asta se numește dorința pentru revelație, dorința pentru închinare. Și dorința pentru revelație și închinare există în voi. Problema este că revelație, ceva ce vine de sus, dincolo de viața noastră, căutăm și nu întotdeauna căutăm în Scripturi, ci căutăm și altundeva, și dorința pentru închinare îi dăm drumul în alte lucruri. La ce se închină oamenii în ziua de astăzi? Gândiți-vă un pic. Nu știți? Aveți vreo idee? Când ceva îți ocupă atât de mult timp și pasiune și energie, încât este scopul primordial al vieții tale, acolo e închinarea ta. Acum gândește unde e închinarea ta. Este Dumnezeu obiectul căutărilor tale? Obiectul căutărilor celor mai mulți oameni sunt banii și averea. Vorbim despre asta următoarea pauză, după pauză. Dar întrebarea este pentru tine în dimineața asta. Este obiectul căutării tale Dumnezeu? Și dacă nu este, primul pas, dorința pentru ascultarea cuvântului Dumnezeu, încă trebuie șlefuit în viața ta. Au zis cărturarul lui Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise, date Domnului Israel. Vedem că inițiativa este a oamenilor și oamenii caută. Întrebarea este dacă noi căutăm în ziua de astăzi. Întrebarea este dacă noi căutăm acel cuvânt al lui Dumnezeu despre care vorbește Psalmul 119, despre care vorbește Neemia 8 și despre care vorbește toată Scriptura. Nu ai cum să-ți ții curată viața fără cuvântul lui Dumnezeu. Nu ai cum. Hai să mergem în partea a doua. Uitați-vă în versetul 2. Câteva cuvinte care se repetă. Versetul 2, erau în stare să o înțeleagă. Versetul 3, erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luarea minte. Versetul 7, lămureau poporului legea. Versetul 8, ei citeau deslușit în cartea legii. Și ce făceau? Îi arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Versetul 12, și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea și au trimis către o parte și altora și s-au vestit mult căci înțeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră. Versetul 13, ca să audă tâlcuirea cuvintelor legii. Nu vi se pare interesant cât de des se repetă să înțeleagă, să înțeleagă, să înțeleagă? De ce? Pentru că nu e suficient să-ți dorești să auzi cuvântul lui Dumnezeu, ci este important să-l și pricepi. Vă ți-au zis ce am spus? Nu e suficient să vrei să auzi cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l și pricepi, trebuie să-l înțelegi. Și bătălia pentru mintea voastră, în dreptul nostru, se dă la nivelul acesta. Ce se predică aici, voi pricepeți? Și întrebarea, răspunsul se răspunde cu da sau nu. Degeaba tună cineva în amvon și predică dacă cel care e în bancă nu înțelege nimic. Și acum voi știți să răspundeți pentru voi. De câte ori veniți la biserică și plecați și ziceți voi pentru voi, n-am priceput nimic. A cui vina? Atenție, capcană. E foarte ușor să zici, e vina lui ăla care predică. E foarte ușor. Dar de multe ori e și vina ta. E foarte greu să pricepi o predică de la cap la coadă, când tot la 4 minute mintea ta o ia razna și zboară altundeva. E foarte greu. E foarte greu să asculți o predică de la cap la coadă dacă tu vii rupt de oboseală și stai în bancă. E foarte greu să asculți o predică și să o și înțelegi dacă relația cu cel de lângă tine e mai importantă decât relația cu cel care predică. E foarte important. Lămureau, citeau de slușit, arătau înțelesul, să facă să înțeleagă. De ce? Pentru că înțelegerea este un lucru fundamental pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să-și facă loc în inima ta. Dacă nu-l înțelegi, n-ai cum să mergi mai departe. Dar știi de ce aici este accentul pe înțelegere? Pentru că biserica asta despre care vorbește, adunarea asta care e aici în Neemia 8, nu e biserică, e o adunare. E o adunare care vine din altă țară ca să asculte o predică în Ierusalim. Din ce țară vine? Oamenii vin din robie, din robia babiloniană. Ce limbă vorbeau acei oameni care vin din robia babiloniană? Răspuns în întrebare. Ce limbă vorbeau cei care vin din robia babiloniană? Babiloniană. Da? Deci aia vorbeau limba babiloniană. Persana. În ce limbă le citește Ezra cuvintele legii? Ebraică. E cam ca și cum copiii voștri, deci când voi să aveți copii care nu mai vorbesc română, se duc în vizită la bunici în România. Că părinții voștri o să plece la pensie în România. Voi rămâneți singuri. Și vă duceți copiii în România, ei nu mai vorbesc română, și duc la biserică duminică să vadă neamurile copiii din Austria. Și când începe predica în limba română, nepoții se uită pe pereți că nu înțeleg nimic. Ei nu mai vorbesc limba în care se predică. Da. Voi sunteți în situația aia. Veniți în fiecare duminică la biserică și auziți o predică în română. Cu accent de Bistrița, cu accent de Arad, cu accent de Suceava. Dar auziți în limba română. Problema este că voi de luni până vineri, urechea voastră ce limba aude? Germană, nu? Și atunci, dintr-o dată, ai o problemă. Nu că nu înțelegi că n-ai fost atent. Nu că nu înțelegi că o vorbit cum o vorbit. Ci nu înțelegi fiindcă mintea ta nu mai înțelege limba română. Da, exact problema asta o au oamenii ăștia în Neemia 8. Și ni se zice că plecau acasă ca să audă tâlcuirea cuvintelor legii, adică traducerea în limba babiloniană. Oamenii aud predica în limba ebraică, dar nu înțeleg și merg să audă traducerea în limba babiloniană. Ei bine, cum o să rezolve păstorii de aici și cum o să rezolve liderii din Austria problema asta voastră? Habar n-am, dar trebuie rezolvată. Și o problemă grea și nu cred că există rezolvare ușoară. Dar nimic nu vă împiedică să aveți Biblie în limba germană. Nimic nu vă împiedică să ascultați predici în limba germană. Nimic nu vă împiedică să vă rugați în limba germană între voi. Nimic nu vă împiedică să mergeți acasă să întrebați pe mama: mama, explică-mi în cuvinte simple ce-o vrut să zică. Întrebarea este, dar tu cauți să înțelegi? Nu lăsați toată vina pe umerii celor care sunt aici în față, fiindcă mântuirea se ia în mod personal. Și nimeni nu va fi vinovat de lipsa mântuirii tale în afară de tine. Atenție mare, asta e foarte grav. Nimeni nu o să fie tras la socoteală că tu nu ți-ai făcut treaba în mântuirea pe care trebuia să o primești. Dar nu e de ajuns să înțelegi. Una e să dorești, alta e să înțelegi și alta e să și aplici. Gândiți-vă la Ezra, da? Ezra și-a pus inima să adâncească, să împlinească și să învețe pe alții. Împlinirea este esențială. Una e să doresc, deci înțelegerea cuvântului Dumnezeu este esențială, Căutarea Cuvântului Dumnezeu este esențială, dar aplicarea este la fel de importantă. Uitați-vă un pic în text. Dregătorul Neemia, versetul 9. Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții învățau pe popor și au zis întregului popor: ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru, să nu vă bociți și să nu plângeți, căci tot poporul plângea. Versetul 12. Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea și au trimis câte o parte și altora și s-au veselit mult. Observați, versetul 9 plângea, versetul 12 se veseleau. Păi ce facem? Aici plânge, aici râzi. Ce-i cu oamenii ăștia? Păi răspunsul în finalul versetului: căci înțeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră. Diferența de la plâns la veselie este înțelegerea. Dar uitați-vă în versetul 17. Toată adunarea celor ce se întorsese din robie au făcut corturi și au locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. Și a fost foarte mare veselie. Odată plânge, odată se veselește și după aceea se veselește foarte mult. De la 9 la 12, de la plâns la veselie este înțelegere, de la veselie la foarte mare veselie, știți ce este? Aplicare. Și îmi spune versetul: din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua de astăzi, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. Ce? N-au mai împlinit legea cu privire la sărbătoarea corturilor, că despre asta e vorba în textul ăsta. Citiți voi acasă. Citeau textul, Ezra citea textul despre sărbătoarea corturilor. Oamenii își dau seama, nu înțeleg, încep să plângă, după aia înțeleg, își dau seama, măi, o sărbătoare de bucurie. Încep să se bucure și după aia își dau seama, stai, de când am mai făcut asta? Păi de pe vremea lui Iosua. De cât timp e aia? Iosua a trăit în secolul 14 înainte de Hristos, Ezra a trăit în secolul 4 înainte de Hristos. 1000 de ani. Ei nu aplicaseră cuvântul lui Dumnezeu. Și când își dau seama și încep să aplice, se duc, strâng ramuri, încep să facă corturile acelea de sărbătoare, este foarte mare veselie. E foarte interesant cum se îmbină viața lui Ezra, aplicarea în viața poporului Israel, cu Psalmul 119. Ați observat? Toate trei vorbesc despre același tipar: dorință, căutare, înțelegere, aplicare, bucurie. Unde ești tu în procesul ăsta? Care-s căutările inimii tale? Încotro îți fug ochii? Încotro îți bate inima mai tare? Ce te însuflețește? Când e ultima oară când ai înțeles un verset și îți dai seama, n-am știut că despre asta vorbește? Ah, ce mă bucur, în sfârșit pricep. Dacă n-ai avut niciodată reacția asta, s-ar prea putea să fii la început de drum. E foarte bine. Asta e perioada vieții în care trebuie să fii la început de drum. De undeva toți trebuie să începem căutarea asta lui Dumnezeu. Întrebarea este: vrei să faci din dimineața asta începutul drumului tău cu Iisus Hristos? Asta e întrebarea pentru tine. Vrei în dimineața asta să-ți începi călătoria cu Iisus Hristos? E da sau nu? Dacă spui nu, Doamne, dă să mai fie o altă ocazie pentru tine. Dar dacă spui da, păi hai să-i dăm drumul. Haideți așa cum stăm, să plecăm capetele, să-i cerem lui Dumnezeu pentru aceia dintre voi care chiar vor un început al relației cu Dumnezeu, să poată astăzi să aibă loc acel început. Haideți așa cum stăm, să plecăm capetele. Și tare v-aș ruga frumos, când plecați capetele, respectați-l pe cel de lângă voi. S-ar putea ca Dumnezeu să-i fi vorbit, chiar dacă tu nu prea mai ai răbdare. Când pleci capetele, lasă telefonul în buzunar. Închide ochii, nu te uita în stânga și în dreapta. Gândește la viața ta, fiindcă viața ta e în joc. Începutul vieții tale cu Dumnezeu poate să aibă loc astăzi, aici, acum. Doamne Dumnezeule, te rugăm frumos, lasă Duhul Tău cel Sfânt să ne cerceteze momentele astea. Te rugăm frumos, dă-ne acel imbold să vrem mai mult de la viața noastră împreună cu Tine. Te rugăm frumos în dimineața asta, continuă să ne cercetezi. Nu ne lăsa să intrăm în pauza asta și să uităm tot ce am auzit în dimineața asta. Doamne, te întrebăm pe Tine, cum să ne ținem noi curată viața?
umblând după cuvântul Tău. Te rugăm frumos, pune în viața noastră această dragoste pentru cuvântul Tău. Pune, te rugăm frumos, în viața bisericii un respect și o iubire pentru cuvântul predicat. Te rugăm frumos pentru cei tineri care în dimineața asta își dau seama că trebuie să facă ceva cu viața lor. Te rugăm pentru dimineața asta în care oamenii încep să se întrebe cu privire la viitorul lor. Te rugăm frumos, cercetează în continuare. Și ajută-i să ia decizia potrivită. Pune în inima lor dorința și dă-le și înfăptuirea. În numele Domnului Iisus te rugăm frumos. Amin.